50 languages.
98.
98.
حروف ربط مضاعف.
Conjunções duplas.
اگرچه مسافرت خوب بود، اما خیلی خسته کننده بود.
A viagem foi bonita, mas demasiado cansativa.
اگرچه قطار سر وقت آمد، اما خیلی پر بود.
O comboio foi pontual, mas demasiado cheio.
اگرچه هتل خوب و راحت بود، اما خیلی گران بود.
O hotel era confortável, mas demasiado caro.
او یا با اتوبوس می رود یا با قطار.
Ele apanha o autocarro ou o comboio.
او یا امشب می آید یا فردا صبح.
Ele vem hoje à noite ou amanhã de manhã.
او یا پیش ما می ماند یا در هتل.
Ele mora conosco ou no hotel.
او هم اسپانیایی صحبت می کند و هم انگلیسی.
Ele fala tanto espanhol como inglês.
او هم در مادرید زندگی کرده است و هم در لندن.
Ela morou tanto em Madrid como em Londres.
او هم اسپانیا را می شناسد و هم انگلیس را.
Ela conhece tanto a Espanha como a Inglaterra.
او نه تنها احمق است، بلکه تنبل هم هست.
Ele não é só estúpido, mas também é preguiçoso.
او نه تنها زیباست، بلکه باهوش هم هست.
Ela não é só bonita, mas também inteligente.
او نه تنها آلمانی، بلکه فرانسوی هم صحبت می کند.
Ela não fala só alemão, mas também francês.
من نمیتوانم پیانو بنوازم و نه گیتار.
Eu não toco nem piano nem guitarra.
من نمیتوانم والس برقصم و نه سامبا.
Eu não sei dançar nem valsa nem samba.
من نه از آواز اپرا خوشم میآید و نه از رقص باله.
Eu não gosto nem de ópera nem de ballet.
هرچه سریعتر کار کنی، زودتر کارت تمام می شود.
Quanto mais rápido trabalhares, mais cedo estarás pronto.
هرچه زودتر بیایی، زودتر هم می توانی بروی.
Quanto mais cedo vieres, mais cedo poderás ir embora.
هرچه سن بالا می رود، احساس راحت طلبی بیشتر می شود.
Quanto mais velho se fica, mais confortável se torna.
لطفاً برای مشاهده کتب و دانلود آخرین متون به www.book2.de مراجعه کنید.